Дзеі святых апосталаў, раздзел першы. Перш, што праўда, стварыў я аповед Тэафіля пра ўсё, што пачаў Ісус рабіць і чаму навучаць, аж да дня, ў які быў узяты ў неба, даўшы даручэнні праз Духа Святога апосталам, якіх выбраў і якім пасля сваёй смерці з'явіў сябе жывым, даючы многа доказаў, на працягу 40 дзён паказваючыся ім і апавядаючы пра валадарства Божае. І пры супольным пасілку загадаў ім не выходзіць з Єрусалима, але чакаць абяцання айца. Аб чым вы чулі ад мяне, што Ян хрысціў вадою, а вось вы праз некалькі дзён будзеце ахрышчаны Духам Святым. Пыталіся ў яго тыя, што былі сабраныя, кажучы, «Господзе, ці не ў гэты час адновіш царства Ізраэля?» Ён жа сказаў ім, «Не ваша справа ведаць час і хвіліну, якія ўстанавіў айцец сваёй уладаю. Але калі атрымаеце моц ад сышоўшага на вас Духа Святога, тады будзеце мне сведкамі ў Єрусалиме і ва ўсёй Юдэі ды Самарыі і аж па край зямлі». І калі гэта сказаў, на вачах іх падняўся ў гору, і воблака ўзяло яго ад іх вачэй. Калі яны так углядаліся ў неба, як ён падымаўся, вось два мужы ў белых шатах паўсталі каля іх і сказалі, «Мужы галілейскія, чаго стаіце, углядаючыся ў неба? Гэты Ісус, які ўзяты ад вас у неба, так прыйдзе, як бачылі яго, што ўзыходзіць у неба». Тады вярнуліся яны ў Єрусалим з гары званай Аліўнай, якая каля Єрусалима, за дзень суботні ходу. І прыйшоўшы, сабраліся ў святліцу, дзе і заставаліся Пётра і Ян, Якуб і Андрэй, Піліп і Тамаш, Баўтрамей і Мацвей, Якуб Алфеяў і Сімон Зэлот ды Юда Якубаў. Яны ўсе аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Ісуса, ды братамі яго. У тыя дні, устаўшы пасярод братоў, а там была грамада людзей каля 120 чалавек, Пётра сказаў, «Мужы, браты, мусіла здзейсніцца тое пісанне, што прадказаў Дух Святы вуснамі Давіда пра Юду, які быў правадыром тых, якія ўзялі Ісуса, што ён быў залічаны да нас і быў прызначаны яму ўдзел у гэтым служэнні. Ён вось атрымаў зямлю як узнагароду за злачынства і, рынуўшыся, раздзёрся напалам, ды вылілася ўсё нутро яго». І гэта стала вядома ўсім жыхарам Єрусалима, так што гэтае поле на іх мове было названа Гакельдама, гэта значыць поле крыві. Бо ў кнізе псалмаў напісана «Хай яго панадворак будзе пустым, ды хай ніхто на ім не жыве, і хай служэнне яго атрымае хто іншы». Дык трэба, каб адзін з тых мужоў, што з намі хадзілі ўвесь час, пакуль уваходзіў і выходзіў з намі Господ Ісус, пачынаючы ад Янавага хросту аж да дня, ў які ён быў узяты ад нас, каб стаўся адзін з іх разам з намі сведкам у воскресенні яго. І прызначылі двух – Язэпа, называнага Барсабам, памянушцы справядлівы, ды Матея. І ў малітве прасілі – «Ты, Господзе, які ведаеш сэрцы ўсіх, пакажы, якога аднаго з гэтых двух ты выбраў заняць месца той паслугі і апостальства, ад якога адступіўся Юда, каб адысці на сваё месца». І кінулі між іх жэрабя, і жэрабя выпала на Матея, і ён быў далучаны да 11 апосталаў.